Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանը սկսում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթաց, քաղաքային իշխանությունները հավաստիացնում են, մինչև ամսվա վերջ Երևանում աղբահանության վիճակը գոհացուցիչ կլինի։ Ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը հաջորդ ամիս կժամանի Հայաստան։ Միջազգային թեմաները ամերիկյան լրատվամիջոցների Պուտինի մերձավոր շրջապատի, ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը տարիներ շարունակ խիստ գաղտնի տեղեկություններ է փոխանցել Վաշինգտոնին։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Օդափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Ամերիկյան լրատվամիջոցները հողմանելով իրենց աղբյուրներին պնդում են, թե կենտրոնական հետախուզական վարչությունը 2017-ին Ռուսաստանից դուրս է բերել Պուտինի աշխատակազմում աշխատող մի պաշտոնյայի, ով տարիներ շարունակ խիստ գաղտնի տեղեկություններ է փոխանցել Վաշինգտոնին։ New York Times-ի հաղորդման բարձրաստիճան այդ պաշտոնյան հավաքագրվել է կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից դեռ տասնամյակներ առաջ եւ արժեքավոր տեղեկություններ փոխանցել, այդ թվում ամերիկյան վերջին ընտրություններին միջամտելու Կրեմլի փորձերի վերաբերյալ։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի նախկին փոխվարչապետ Ալի Բաբաջանը պատրաստվում է մինչև այս տարեվերջ նոր քաղաքական ուժ հիմնել իշխող կուսակցությանը մարտահրավեր նետելու համար։ Բաբաջանը նախագահ Էրդողանի երբեմնի կուսակիցներ կանգնած էր նրա իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ակունքներում, սակայն անցած հուլիսին հեռացել էր իր խոսքով խորը տարաձայնությունների պատճառով։ Էրդողանի կուսակցությունը, որ 2002-ից հաղթում է բոլոր խորհրդանական ընտրություններում, անցած հունիսին առաջին խոշոր պարտությունը տարավ, ընդդիմությանը զիջելով Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնը։ Ռուսաստանցի իրավապահները խուզարկություններ են սկսել Կրեմլի քննադատ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնու շտաբերում։ Ըստ հաղորդումների, ոստիկանությունը հատուկ գործողություն է իրականացնում 5 քաղաքներում բացված գրասենյակներում, ինչպես նաև Նավալնու աջակիցների բնակարաններում, թե կոնկրետ ինչ նպատակով առայժմ չի նշվում։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե սա իշխանության պատասխանն է Կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններին, որտեղ Նավալնու աջակցությամբ համակարգային ընդդիմությունը հաջողվել էր ստանալ Մոսկվայի խորհրդանի 45 մանդատներից 20-ը։ Ամերիկացի դեմոկրատները հետաքննություն են սկսել պարզելու, արդյոք նախագահ Տրամփը ճնշում չի գործադրել Ուկրաինայի վրա նախագահական առաջիկա ընտրություններում իր հնարավոր մրցակցի Ջո Բայդենին վարկաբեկող տեղեկություններ ստանալու համար։ Քննությամբ զբաղվում են ներկայացուցիչների պալատի միանգամից 3 հանձնաժողովներ, որոնք կասկածներ ունեն, թե Սպիտակ ղեկավարը իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունը կորզելու համար սպառնացել է զրկել Ուկրաինային 250 միլիոն դոլարի ռազմական օգնությունից։ Օրենսդիրները Տրամփի վարչակազմից պահանջել են մինչև սեպտեմբերի 16-ն այս խնդրին վերաբերող փաստաթղթեր տրամադրել, այդ թվում Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Թրամփի հեռախոսազրույցի սղագրությունը։ Սպիտակ տունն առայժմ այս հետաքնությունը չի մեկնաբանել։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօրվա նիստը մեկնարկել է հապկի շուրջ բուրըն քննարկումներով։ Հանդիմադիր շրջանակներից իշխանություններից պահանջում են Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքում, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը, բարձրացնել դաշնակիցների կողմից երրորդ երկրին զենք վաճառելու հարց, ինչպես նաև հստակ պատասխաններ ստանալ Հայաստանի հետ հակամարտող Ադրբեջանին այդ կառույցում հնարավոր դիտորդի կարգավիճակ տալու շուրջ տևական ժամանակ շրջանառվող խոսակցությունների մասով։ Գանես Արիբեկյանն է հետևել այդ քննարկումներին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն առաջարկում է ՀԱՊԿ պայմանագրի շրջանակում նախապատրաստել մի փաստաթուղթ, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունը սահմանափակի որոշ զինատեսակների վաճառքը գործընկերոջ դեմ պատերազմող պետությանը։ Այս դեպքում կոնկրետ խոսքը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին է։
Ճիշտ չէ, որ մենք գնանք ենթադրությամբ, որ քայլ առ քայլ նախապատրաստենք այնպիսի մի իրավական ակտ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, որտեղ, ես չեմ ասում բոլոր զինատեսակները, բայց այն զինատեսակները, ելնելով զինան պրակտիկայից անցած, որ օգտագործվում են ՀԱՊԿ-ի անդամ մի երկրի կողմից, մյուս երկրի նկատմամբ երրորդ երկրին զենք մատակարարելով, այս պահը որոշակի, այսպես ասեմ, գոնե անուղակի սահմանափակումներ դնենք, որ ինչ եք կարծում, պաշտոնական տեսակետը նա չի, որ մենք գնանք այդ ուղությամբ, եթե քայլեր արվում է, թե չէ։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ողջունեց առաջարկը, իսկ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն ասաց, փորձել կարելի է, բայց խոչընդոտները շատ կլինեն։
Ցավոք, սրտի հիմնարար փաստաթղթերում հատկի չկա այդպիսի դրույթ, որ պետությունները իրավունք ունեն զենք վաճառել այն երրորդ պետությանը, որը որ սպառնում է, ասենք թե որևէ անդամ պետությանը, այդպիսի ուղղակի դրույթ չկա, այսինքն իրավական, միջազգային իրավական տեսակետից դրանք որևէ բան չեն խախտում, սակա, բայց այնուամենայնիվ մենք ելնում ենք այլ հանգամանքից, որ այն հարաբերությունները, որոնք կան ՀԱՊԿ-ում, եւ ելնելով նրանից, որ իրոք եթե մենք ցանկանում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը կլինի հեղինակավոր կազմակերպություն, ուրեմն ներսում հարաբերությունները պետք է այլ ոչի լինեն։ Իհարկե կարելի է փորձել այդ ուղությամ գնալ, խոչընդոտները շատ լուրջ կլինեն։
Բայց լավ բան ասում պարոն Մելքումյանը, պարոն Քոչարյանը, ես վստահ եմ, դուք էլ պարոն Մելքումյան, որպես եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ եւ նաեւ որպես ձեր կուսակցությունը Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը երկու հարաբերությունների կառուցման գործընթացում դուք էլ այդ գիծը եւ այդ առաջարկը մշտապես տանում եք, չէ՞։
Քոչարյանը սկսում է ընտրական օրենս գրքի փոփոխությունների գործընթաց, իշխող թիմը խոսում է ընդհանուր պարմատական բարեփոխումների մասին, նախ եւ առաջ փորձելու վերացնել թերևս ամենաաղմը կահույց կետերից մեկը, ռեյտինգային ընտրակարգը նախագծի հեղինակները նպատակ ունեն նաեւ թափանցիկ դարձնել կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրները, կքննարկեն խոշորներից մինչեւ առաջին հայացքից պակաս կարևոր թվացող հարցեր, հայտարարում են Իմ քայլը խմբակցությունից Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովը սկսում է ընտրական օրենս գրքի ու կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների գործընթաց, որի արդյունքում նախատեսում են առանցքային խմբագրումներ երկու փաստաթղթերում։ Աշխատանքային խմբի համակարգող Իմ քայլից պատգամավոր Համազաս Դանիելյանի խոսքով անդրադառնալու են բոլոր խնդիրներին, վերհանված եւ Իմ քայլի եւ ընդդիմադիրների կողմից։
Մենք պրոցեսը վաղ ենք սկսել, որ մենք թեմա առ թեմա շատ մանրամասն կարողանանք անդրադառնալ։
Ընտրական օրենս գրքի ամենաքննադատված կետերից մեկի ռեյտինգային ընտրակարգի վերանայումը կլինի առաջիկա քննարկումների առանցքում։ Պատգամավորի խոսքով այս պահին հստակ միայն կարող է ասել, որ այդ ընտրակարգը Իմ քայլի համար ընդունելի չէ։
Կավելացնեի, այսպես ես խոշոր բլոկերն եմ ասում, ընտրական վերջերի բողոքարկման կարգի հետ կապված կարգավորումները, քարոզարշավի տևողություն և ավելին քարոզարշավի հետ կապված կարգավորումները, միգուցե հանձնաժողովների ձևորման կարգը, ընտրողների ցուցակներն են խիստ կարևոր, որովհետև տասնամյակներ շարունակ մենք խոսում ենք դրանց ուրճացված լինելու մասին։
Ընտրական օրենս գրքում առկա քննարկման ու վերանայման ենթակա տասնյակ կետերից է նաև, օրինակ, պատգամավորի թեկնածուին առաջադրվող պահանջների հարցը։
Ներառյալ օրինակ քաղաքացիության եւ քաղաքացիների նկատմամբ արգելանքը, որը պարբերաբար եղել է այն պահից, ինչ ընդունվել է մասն է կազմել մեր օրենսդրության, միշտ եղել է ոչ այնքան դեբատներ առարկա, որքան Վենետիկի հանձնաժողովի ԵԱԿ-ի բոլոր զեկույցներում միշտ անդրադարձել են, որ սա խնդրահարույց է, պետք է դեր քննարկենք։
Այնուամենայնիվ պատգամավորները կաշխատեն նախ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի վրա, փորձելով այն իրականություն դարձնել մինչև հունվարի 1-ը։ Նախագիծը մշակելիս մեծ ուշադրություն են դարձնելու կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկության, հաշվետվողականության ու ներքին ժողովրդավարության հարցերին։
Եթե ըստ առաջնահերթության ներկայացնեմ, դա կուսակցությունների ֆինանսավորման կարգն է, այսինքն թե մուտքերի, աղբյուրների, ֆինանսական աղբյուրների, թե ծախսերի մասով կարգավորումների թերիությունը, եւ եթե կուզեք անգամ սինխրոնիզացիայի պակասը, թե օրենսդրական դաշտում եւ դրա կիրարկման առումով, բացի դրանից խնդրահարույց են կարգավորումները, որոնք առնչվում են կուսակցությունների ներքին ժողովրդավարության բաղադրիչին։
Հաջորդ ամիս Հայաստանքը ժամանի ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը մասնակցելու Երևանում անցկացվելիք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների թեմայով համաշխարհային համաժողովին։ Պաշտոնական 100 միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Քարդաշյանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հեղինակավոր այդ համաժողովին մասնավորապես հանդես կգա գաղափարների շուկալիա գումար նիստում, որտեղ կքննարկվի, թե ապակենտրոնացված տեխնոլոգիաները որքանով են նպաստել ժամանցի մեդիայի աշխարհների ժողովրդայնացման։ Սա կլինի Քարդաշյանի երկրորդ այցը Հայաստան, նախորդ անգամ նա 2000 թվականին էր այցելել։ Միս մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող աշխարհահռչակ ամերիկահայ հերոստա աստղ գործարար Քիմ Քարդաշյան Ուեսթը հոկտեմբերին կրկին կայցելի Հայաստան, մասնակցելու WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային համաժողովին որպես հատուկ հիմնական զեկուցող և պանելիստ։ Թե ինչու որոշվեց Քիմ Քարդաշյան Ուեսթին հրավիրել համաժողովին, վերջինիս հանրային կապերի պատասխանատու Արմին Էուդումյանը պատմում է։
Նա առանց չափազանցության այսօր մեր դարաշրջանի ամենալսելի ձայներից մեկն է աշխարհում, ամենաազդեցիկ կերպարներից մեկն է։ Նա իր 240 միլիոն հետևորդներով, սոցիալական մեդիայի հետևորդներով լսելի է ամբողջ աշխարհին, առանց աշխարհագրական սահմանափակումների, առանց տարիքային կամ առանց մասնագիտական սահմանափակումների։ Եվ եթե դուք տեղյակ եք, նա նաև շատ հետաքրքիր ձևով օգտագործում է իր սոցիալական մեդիաները, սոցիալական պլատֆորմները և իր բիզնեսի զարգացման համար և ընդհանրապես բարեփոխումների համար։
Հոկտեմբերի 6-ից 9-ը անցկացվող IT աշխարհի ամենահեղինակավոր միջոցառումներից մեկը կհյուրընկալվի Հայաստանում կառավարության աջակցությամբ։ Երևանյան համաժողովին սպասվում է ավելի քան 2000 մասնակից 70 երկրից։ Այս տարի համաժողովի թեման է ապակենտրոնացման ուժը, ակնկալիք և վտանգ։ Համաժողովի ընթացքում հանգամանորեն կքննարկվի, թե ինչպես են տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաները թե դրական, թե բացասական առումներով վերափոխում մեր կյանքը, ինչ ազդեցություն են ունենում շահույթի և բարեկեցության, ապահովության և անվտանգության, ժողովրդավարության և մարդասիրության վրա։ Համաժողովն այս տարի տարբերվելու է նախորդ տարիներից հենց համարձակ մոտեցումներով, ինչը կազմակերպիչները խոստանում են, լինելու է հիշվող։ Բանախոսների շարքում աշխարհահռչակ անձինք են, կազմակերպիչները կարծում են, այսպիսով Հայաստանը IT աշխարհի քարտեզի վրա արդեն իսկ դիրքավորված է։ Քիմ Քարդաշյան ընտանիքի հետ Հայաստան էր այցելել նաև 2015-ին, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Նրա այցը լայնորեն լուսաբանվել էր ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային լրատվամիջոցներով։
Երևանի ավականունից այսօր ուղեկցվել է սանիտեկի աշխատակիցների բողոքի ակցիաներով, նրանք պահանջում են իրենց աշխատավարձը վճարել, սակայն ոչ թե իրենց գործատուից, այլ քաղաքապետից։ Ըստ Լիբանանյան այդ ընկերության և քաղաքապետարանի միջև գործող պայմանագրի, քաղաքային իշխանությունները պետք է տարեկան մի քանի միլիարդ վճարեն սանիտեկին, սակայն Երևանի աղբանության պատասխանատու ընկերությունը թերի աղբանության իրականացնելու հետևանքով պարբերաբար տուգանվում է և այդ պատճառով էլ հայտարարում, թե չի կարողանում վճարել իր աշխատողներին։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Երևանի ավագանու 3-րդ նստաշրջանի մեկնարկին դահլիճում հանդիսավոր հիմներ հնչում, իսկ քաղաքապետարանի մուտքի մոտ հավաքված էին սանիտեկի աշխատակիցները, վարորդներ, բանվորներ։ Նրանք մի քանի օր էին ճանգործ են ու պահանջներ ունեն քաղաքապետարանից։
Այսօր առանց տեղեկացնելու մոտ 600 հոգի մնում են առանց գործ։ Կարակ պատասխանը տա դրա։
Ընտանիք պահող ժողովրդին ո՞նց կարող առանց աշխատանք թողել։ Մեր քաղաքապետարանին ընտրեցինք, որ մեզի հացից զրկի։ Մենք նորմալ մեզի զգացել ենք, մենք խապված չենք զգացել, ամեն ամիս մեր աշխատավարձը ժամանակին տվել են։
Սանիտեկի աշխատակիցներին մտահոգում է ոչ միայն իրենց անգործ մնալը, նրանք նաև օգոստոս ամսվա աշխատավարձն էին պահանջում։ Իրենց ընկերությունից պատասխան են ստացել, թե մեղավորը քաղաքապետարանն է, որ չի վճարել իրենց։
Մեր ղեկավարին մենք այսօր գնացինք մեր հիմնարկությունում, սանիտ մարկությունում, մեր տնօրենն է ասել, քաղաքապետարանը չի փոխանցել։ Մեզի խնդիրը մենք եկե հավաքվել ենք ստե, հիմանանք, խնդիրը ինչտա չի փոխանցել։ Դա մեր խնդիրն է, որ իրանք չեն փոխանցել։ Մենք այդ ենք հստակ ուզում հիմանանք։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը բողոքի այս ակցիան համարում է ուղղորդված։ Նա հավաստիացրեց, որ Երևանի քաղաքապետարանը ինչպես կարգն է, սանիտեկի հասանելիքը փոխանցել է։ Ընկերությունում ըստ Մարությանի նախկինում էլ աշխատավարձերի ուշացումներ են եղել։
Այնինչ փորձում են, հա, ասել փորձում է ասել սանիտեկի ընկերությունը, որ գումարների պատճառ ու Երևանը այդպիսի բան կարծում չկա, որովհետև ընդհանուր գումարի 9% չափով են եղել տուգանքները, ընդհանուր փոխանցվող գումարի։
Հայկ Մարությանն էլ աղբահանության համայնքային հիմնարկի ղեկավարն էլ հայտարարեցին, սանիտեկի անգործության պատճառով անգործ մնացած մարդիկ կարող են աշխատանք ստանալ հենց նորաստեղծ ընկերությունում։
Մեզ պետք են աշխատակիցներ, եւ կարող են մարդիկ գալ, կարող են անցնել հարցազրույցը եւ ընդունել աշխատանքի։ Մենք պատրաստ ենք առավել եւս, որ մենք հիմա ակտիվ համալրում ենք մեր կազմը։
ամերիկյան մամուլում շրջանառվող մի թեմայի մասին մի շարք ամերիկյան լրատվամիջոցներ հայտնում են, որ Պուտինի մերձավոր շրջապատի Ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը տարիներ շարունակ աշխատել է Միացյալ Նահանգների հետախուզության համար, նա պարբերաբար հանդիպել է Կրեմլի ղեկավարի հետ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսական լրատվամիջոցները պարզել են, որ ամերիկյան լրտեսը հավանաբար Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի արտաքին քաղաքականության վարչության նախկին աշխատակից Ալեքս Սմալենկովն էր։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ այսօր հաստատել է, որ Սմալենկովը իսկապես մինչև 2017 թվականը աշխատել է Կրեմլում, սակայն գործից հեռացվել էր։ Պեսկովի խոսքով Սմալենկովին չի կարելի համարել բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը պնդում է, որ Սմալենկովի պաշտոնը չեր ենթադրում շփում նախագահի հետ։ New York Times-ը վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզական աղբյուրները հաստատել է, որ 2 տարի առաջ Ռուսաստանից տարհանվել է ամերիկյան լրտես, ով տասնամյակներ շարունակ աշխատում էր Ռուսաստանի կառավարական օղակներում։ Ամերիկյան գործակալի անունը և նրա գտնվելու վայրը թերթը չի նշել։ New York Times-ի աղբյուրի համաձայն լրտեսը Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ գործընկերը չէ, սակայն պարբերաբար հանդիպում էր նրա հետ։ Նա աշխատում էր Ռուսաստանի իշխանական օղակներից մեկում, որտեղ կայացվում էին կառավարության կարևոր որոշումներ, գրել է թերթը։ 2 տարի առաջ տարհանված գործակալը թերթի տվյալների համաձայն կարևոր դեր է խաղացել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի միջամտության հետաքննության ժամանակ։ Թերթը հայտնում է, որ այս անձը պատմել է, թե ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտությունը տեղի ունեցել Վլադիմիր Պուտինի անձնական ղեկավարությամբ, մասնավորապես Պուտինի հրամանով են կոտրել դեմոկրատական կուսակցության էլեկտրոնային հասցեն։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը լրտեսին առաջարկել է շտաբ հեռանալ Մոսկվայից դեռևս 2016-ին, քանի որ մամուլում բավականին տեղեկություն էր հայտնվել, որը թույլ էր տալիս հեշտությամբ պարզել նրա ով լինելը։ Լրտես Պաշտոնյան, սակայն, հրաժարվել է, ասելով, թե ընտանեկան հարցեր ունի, ինչն իր հերթին կասկածել էր ամերիկյան կողմի համար, որ նա կարող է լինել երկակի գործակալ։ 2017-ին երկրից հեռանալու երկրորդ առաջարկը գաղտնի գործակալը, սակայն, ընդունել է։ New York Times-ը, սակայն, հերքում է CNN-ի տվյալները, թե կենտրոնական հետախուզական գործակալությունը վախենում էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք գաղտնի գործակալի աշխատանքի մասին տեղեկությունը պատահականորեն կարող է բացահայտվել։
Միջազգային գլխավոր թեման կրկին Brexit-ն է, և դրա շուրջ Մեծ Բրիտանիայում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունները խորհրդարանը վերջնականապես մերժեց։ Վարչապետ Ջոնսոնի պլանը նոր ընտրություններ անցկացնելու մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատի աշխատանքը սառեցված է 5 շաբաթով, մինչև հոկտեմբերի 14-ը։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի այս նախաձեռնությունը, որն արժանացել է Էլիզաբեթ II թագու հավանության, ուժի մեջ մտավ անցած գիշեր։ Բրիտանական ընդդիմության համոզմամբ Ջոնսոնի կառավարությունն այս քայլին է դիմում, որպեսզի զրկի խորհրդանականներին Brexit-ի շուրջ Եվրամիության հետ բանակցությունների վրա ազդելու բոլոր լծակներից։ Խորհրդանի աշխատանքի վերջին օրերին ընդդիմությունն արեց հնարավոր է Ջոնսոնի դիրքերը թուլացնելու համար։ Նախորդ շաբաթ մասնավորաբար խորհրդանականները մի օրենք ընդունեցին, որն արգելում է կառավարությանը Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերել առանց Բրյուսելի հետ համաձայնագիր կնքելու։ Այդ օրինագծի համաձայն, եթե մինչև հոկտեմբերի 31-ը Բրյուսելն ու Լոնդոնը չկարողանան համաձայնության գալ, Brexit-ի վերջնաժամկետը պետք է երկարաձգվի ևս մեկ անգամ, մինչև հունվար։ Բորիս Ջոնսոնը, սակայն, սառեցումից առաջ հրավիրված խորհրդանի վերջին նիստի ընթացքում, որ շարունակվեց մինչև ուշ գիշեր, պնդում էր, որ չնայած առկա դիմադրությանը, միևնույն է, շարժվելու է արդեն իսկ նախանշված պլանով։ Այս կառավարությունը շարունակելու է բանակցությունները համաձայնագրի շուրջ, դրան զուգահեռ պատրաստվելով նաև առանց համաձայնագրի Եվրամիությունը լքելու տարբերակին, և կարևոր չէ, թե քանի նոր լծակ կորինի այս խորհրդարանն ինձ գործողությունների ազատությունից զրկելու համար, միևնույն է, ես ձգտելու եմ այնպիսի համաձայնություն ձեռք բերել, որ կբխի մեր ազգային շահերից, այդ արում էր Բորիս Ջոնսոնը։ Պահպանողականների կառավարության դիրքերը խորհրդարանում, սակայն, գնալով թուլանում են, դրա ևս մեկ վկայությունը դարձավ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու կառավարության առաջարկի շուրջ 3-3-ան կայացած քվեարկությունը։ Դիմադիր լեյբորիստները և Ջոնսոնի գործողություններից դժգոհ մի խումբ պահպանողականներ մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ անընդմեջ տապալեցին Ջոնսոնի կառավարության այս նախաձեռնությունը։ Համայնքների պալատում և Բրիտանական քաղաքական դաշտի մի զգալի հատվածում տիրող դրամադրությունները թերևս առավել ամփոփ կերպով արտահայտեց լեյբորիստների առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը։ Այս կառավարությունը խայտառակ կառավարություն է, և թե ինչպես է գործում վարչապետը, ևս խայտառակություն է։
Հարգելի ուղդ ընդդիմներ, այս ամի համար այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյանն է։